Valsts kancelēs darba grupas knab likumprojektam bija jābūt ministru kabineta dienas kārtībā, bet tas tika noņems no dienas kārtības. Vakar ministru prezidente un partija vienotība paziņoja, ka šo likumprojektu nevirzis. Tādā ministru prezidentes un partijas vienotības pozīcijā var nodarīt kaitījumu Latvijas valsts demokrātijas pamatprincipiem. Sanāk, ka vienas politiskas partijas dažiem pārstaviem ir tiesības atbalstīt vai neatbalstīt valstī ļoti nozīmīgu lēmumu, vienpersoniski un cīniski ar acīm redzamu izdevīgumu sev. Knap tikko rakstiskie, individuāli versas pie katra Saeimas deputātā ar aicinājumu uzņemties individuālu atbildību par valsts kancelēs izstrādāto knap likumprojektu tālāku virzīšanu, ar to aizsargājot valsts intereses.